Бишкекте сааты 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кумтур боюнча сүйлөштөрдүн кезектеги айлампасы жүрүп жатат, анда майнап чыкпашы азыркы өкмөттүн отставка кечине алып барышы мүмкүнбү?
Менимче мындай да, азыр кеткенге себеби жок. Да, туруктуу болуш керек.
Маанай көп жакшы эмес. Көп чоң сын пикир бар. Бирле бизде оппозицияда эмес, оппозициянын эки фракциядан эмес.
Кошмо Штаттарга кеткен оппозициянын сапары кандай өтүп жатат? Апрелдин кылаанан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры эмне болду? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул жана башка маселелерге кайрылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт,
рахмат. Иордания туткундагы аскерин бошотуу үчүн Ислам мамлекети террорчул тобунун талабын аткарууга даяр. Бул тууралуу Иордания өкмөтүнүн өкүлү Мухаммед Аль-Мамани теле аркылуу сүйлөп жатып билдирди. Аль-Маманинин айтымында согушкерлердин туткундагы иорданиялык учкуч Маазал Хасаби ханы үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган ирактык Сажида Аль-Ришаини бошотууга Иордания өкмөтү даяр. Ошол эле учурда Иордания өкмөтүнүн өкүлү туткундагы жапон журналисти Кензи Гото жөнүндө эч кандай сөз айткан жок. Буга чейин Жапон өкмөтү туткундагыларды бошотуу үчүн Иордания бийликтери менен кызматташып жаткандыгын билдирген. Шейшембиде интернеттеги жихатчыл сайттардын биринде жапон журналисти Кензи Гото менен иорданиялык учкуч Касабе ханын сүрөттөрүн чагылдырган видео тасма чыккан эле. Кадр сыртында Готонуку деп болжолдонгон үн, эгер Иордан бийлиги камактагы ирак жараны Сажид Ришаини бошотпосо, алар 24 сааттын ичинде жок болорун айткан. Сажид Ришаини терак уюштурууга аракет кылган деген айып менен кармалган Аль-Каида уюмунун мүчөсү делген ирактык аял. Кыргызстан Жогорку Кеңеши бүгүн баш прокурорлук кызматка Индира Жолдубаеванын талапкерлигин колдоду. Ал үчүн 106 депутат макул деген добуш берди. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген Жолдубаева бардык ишти мыйзам чегинде алып бараарын жана эч кимдин саясий буйругун аткарбай тургандыгын билдирди.
Чьи-либо заказы выполнять я не собираюсь, поскольку в первую очередь...
Мен эч кимдин буйрутмасын аткарбайм. Кандай гана маселе болбосун, бардык адамга мыйзамдын улук болушу керек экендигин билем, деди Жолдубаева. Президенттик аппараттын сот реформалары жана мыйзамдуу улук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын талапкерлигин президент Алмазбек Атамбаев көрсөткөн. Бул сунушту бардык фракциялар жана тиешелүү комитетте колдогон. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова өзүнүн арызынын негизинде 22 январда жумуштан алынган эле. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары жалпы жыйында өлкөгө оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө туюу салган мыйзамды жактырды. Эми ага президент кол койсо, бул мыйзам күчүнө кирет. Мыйзам долбоору Ички иштер министрлиги тарабынан сунушталган. Буга жол кырсыктарынын көбү оң рулдуу унааларынын айынан болуп жаткандыгы жүйө катары көрсөтүлгөн. Бирок бир катар жарандык активисттер өкмөттүн жана Жогорку Кеңешти мындай демилгесине буга чейин нааразылыгын билдиришкен эле. Америка Кошмо Штаттары Украинага 2 миллиард доллар насыяга кепилдик берет. Мындай келишимге Киевде бүгүн АКШ жана Украинанын финансы министрлери Джек Лью менен Наталья Ереска кол койду. Келишимге ылайык, Кошмо Штаттар Украинанын кыска мөөнөтү социалдык чыгымдарын жабуу үчүн 2 миллиард доллар насыя алууга кепилдик бермекчи. Айдын башында Евробиримдик Украина экономикасын колдоо үчүн 2,5 миллиард долларга жакын акчага кепил болгон. Бул келишимдер Украинанын эл аралык каржы институттардан насыяларды алышына мүмкүнчүлүк берет. Ереска бул кепилди Украинада башталган реформаларды аягына чыгарууга жардам берет деп билдирди. Ал эми келишимге кол койгон соң Джек Лью Кошмо Штаттар Орусияга карата эгер керек болсо санкцияларды дагы күчөтүүгө даяр экендигин билдирди. Our first choice is a diplomatic resolution that allows Биздин биринчи жолубуз абалды дипломатиялык жол менен жайгаруу. Анда санкциялар кыскартылышы мүмкүн. Бирок керек болсо биз Европалык өнөктөштөрүбүз менен Орусияга карата басымды күчөтөбүз, деди Лио. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары 1989 жылы Германия Федеративдик Республикасы Германия Демократиялык Республикасын аннексиялап алган деп билдирип чыгышты. Мамдумадагы коммунисттик партиядан депутат Николай Иванов Евробиримдиктен Кырымды аннексиялап алышын сындаган билдирүүсүнө жооп катары 1989 2009 жылы ФРГ ГДРді аннексиялап алғаны туралы атайын резолюция қаулалуын сунуштады. Сунушту Думанын төрағасы Сергей Нарышкин да қолдоп, бул маселени эл аралык иштер боюнча комитетте кароону тапшырды. Аталган комитеттин төрага орунбасары Светлана Журова да бул маселени тезинен кароого даярдыгын билдирди. Орусиядагы мемориал укук коргоо уюму орус депутаттарынын мындай демилгесин өтө таң калыштуу демилге деп билдирди. Чүйдө үйбүлөсүн Сирияга жөнөткөн жараң кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов билдирди. Маалыматка ылайык, Айбек аттуу жаран өткөн жылы атасын, эки бир тууганын, карындашын жана келинин Сириянын Ракка шаарына жөнөткөн. Кармалган жарандын үйүн тинтүү маалында диний экстремисттик 50 ашык диск, баракча, компьютерде Сирияга жихадка чакырган материалдар табылган. Алдын ала маалыматтарга жана катталышууларына караганда кармалган жаран 5 кишини жөнөткөн, өзү бул жакта башка адамдарды Сирияга тартуу иштерин аткарып келген деп билдирди Азаттыкка Токтосунов.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези, биз ушундай эле уюлдук байланыштан тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекити Моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 17 градуска, күндүз 5 градуска чейин суук болору, Таласа түнкүсүн 21-ге, күндүз 6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12 градуска, күндүз чейин суук, ал эми күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 13 градуска, күндүз 5 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-кө, күндүз 6 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 28-ге, күндүз 15-ке, ал эми Борбордо түнкүсүн 15-ке, күндүз 3 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы жүрүп жатат, анда майнап чыкпай жатышы. Башкача айтканда, кумтөр боюнча жогорку кеңеш тапшырган маселелердин чечилбеши азыркы өкмөттүн отставкасына алып баруусу мүмкүнбү? Кабарчыбыз Жанар Акаев мына ушул суроолор менен фракция лидерлерине кайрылды.
Премьер-министр Жомарт Отурбаев башында турган өкмөт тарайт же дарабайт деген сөздөр жыл жаңырары менен күчөдү. Өкмөт башчы бул сөздөрдү төгүндөгөн менен депутаттар журналисттерге ачыктап коюшууда. Маселен, Республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев өкмөттүн отставкасы тууралуу сөздөр депутаттар арасында да өз ара кызуу талкуу жаратып жатканын, ал тургай өкмөт башчылык кызматка талапкерлердин да аттары аталып жүргөнүн Азаттыкка ачыктады.
Маанай көп жакшы эмес, көп жакшы эмес, көп чоң сын пикир бар. Бирле бизде оппозициядан эмес, оппозициядан эки фракциядан эмес, өзүн жана коалиция большинстводон дагы өзү чоң сын пикирлер болуп атат. Анан ошо кумтордун маселеси эгерде жакы жогорку кеңештин токтомдору эмес ачылбаса, балким ушу менен отставка кетип калат ыктымал да. Ордуна алсап чыккандар бар, Сари Сарпашев, коалиция большинстводонун адамдары чыркап жатат азыртан элечи.
Анткени менен Дыйканбаевдин бул сөзүн башкаруучу коалициянын мүчөлөрү четке кагууда. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өкмөттүн иши кумтөр маселесин чечүүдөн көз каранды экенин жокко чыгарбайт. Бирок азырынча Отурбаевдин кызматынан чегинүүгө маанилүү себептер жок экенин билдирди Текебаев.
Өкмөт отставкага кетет деген бүгүн эч кандай негиз жок. Эми келечекте өкмөттүн албетте кумтөрдүн маселесин чечилишине жана ушул кыштын жергиликтүү чыгуу маселелерине карата өкмөттүн ишине баа берилип калышы дагы мүмкүн. Мүмкүн, мен бар жокту айта албайм.
Өкмөттү курагандардын катарындагы Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов да ушундай эле пикирде. Өкмөттү кетирүүгө шашкан эч ким жок деди Кулов.
Менимче мындай да, азыр кеткенге себеби жок. Туруктуу болуш керек ко.
Мындан бир апта мурун өкмөт башчы Жомарт Отурбаев өзү журналисттерди чогултуп, отставкага кетүүгө арыз жазыптыр деген сөздөрдү четке каккан. Ал керек болсо дагы 9 айдан кийин өтчү парламенттик шайлоону таза өткөрүүгө салым кошом деген ниетин билдирген. Социал демократтар фракциясынын лидери, көпчүлүк коалициянын башчысы Чыныбай Турсунбеков болсо, Азаттыкка курган маегинде өкмөттүн тагдыры кумтөр маселеси менен байланыштуу экенин айткан.
мына бүгүнкү күндө ошо сендер анын жетекчилиги Кыргызстанда жүрөт. Эгерде бул маселе биздин жеке эле саясий партиялардын талабы эмес, ошондой эле кандай бир деңгээлде бул жалпы коомдун күтүп аткан маселеси. Кабыл алынган чечимдер ишке ашпаса, кабыл алынган чечимдерди өкмөт ишке ашыра албаса, андай өкмөткө ишеним жеке эле коалициялык көпчүлүктүн эмес, жалпы элдин ишеними кетет.
Жомарт Отурбаев 2014-жылдын 4-апрелинен бери өкмөттү жетектеп келет. Ага чейин ал биринчи вице премьер министр кызматын аркалап келген. Премьер министр Отурбаевка буга чейин айрым саясатчылар чечкинсиз жана жумшак башкаруучу деп сын тагып келишкен. Бирок Отурбаевди экономиканы жакшы түшүнгөн, жаңыча көз караштагы таза саясатчы катары сыпаттагандар да жок эмес. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Азаттык буга чейин кабарлагандай, учурда кыргызстандык оппозициячыл саясатчылардын тобу иш сапары менен Кошмо Штаттарда жүрүшөт. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу алардын сапары тууралуу сурап, бир аз мурда улуттук оппозициялык кыймылдын лидери, жогорку кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбеков менен телефондон байланышты.
Равшан мырза, сиздер мына оппозиция өкүлдөрү бир катар Америкага сапар менен барып жолугушууларды өткөрүп жатасыздар. Кимдер менен кандай жолугушуулар өтүп жатат?
Биз биринчи эле жолугушууларыбызды мамлекеттик департаментинен баштадык. Ошол борбордук Азия боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчилеринин бири Розенблюм мырза менен жолуктук. Ал жолугушууга ошол мамлекеттик департаменттин ичиндеги демократия боюнча жетекчилери, коопсуздук маселе боюнча жетекчилери бардыгы келип катышты. Ал тараптан бир 7-8 адам, биз тараптан биз барган делегациянын бардыгын кабыл алышты. Негизги биз койгон маселелер, биз буга чейин Бишкектен келатканда эле ачык айкын айтып келген маселелер, бул биринчиси Кыргызстанда азыркы күндө аябагандай чоң кризис келатат. Ошол кризиске карата Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү биздин мамлекетибизге жумушчу орундары боюнча, кандайдыр бир бюджеттик колдоолор боюнча, мамлекеттеги азыркы оор абалдан чыгуу боюнча жардам берүү боюнча биз суроолорубузду, сунуштарыбызды бердик. Биздин оппозициялык маанайдагы саясатчылар, депутаттар иштеп чыккан мамлекетти башкаруунун концепциясын жана экинчиси азыр биз жаңы максаттуулук жана сабыр антикризистик программасын иштеп чыкканбыз. Ошону дагы аларга көргөзүп, эгерде туура десеңер, ушуга окшогон биздин бийлигибиздин программасы боло турган болсо, же болбосо биз тараптан ушундай сунуш болуп аткандан кийин ушуга окшогон программаларды жалпысынан колдоп берсеңер жакшы болот эле деген сунуштарды айтты.
Америка тараптан кандай жооп болду бул сунушка, Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүү боюнча?
Розенблюм мырзанын айтуусу боюнча Америка буга чейин эле Кыргызстанга дайыма жакшы колдоолорду көрсөтүп келген. Биз аны факт түрүндө билебиз. 20 жылдын ичинде кыргыз мамлекети Америка мамлекетинен 3.5 миллиард долларга чейин жардам алды түз жана эл аралык уюмдар аркылуу. Мындан кийин дагы эгерде кыргыз бийлиги ушуга окшогон программаларды иштеп чыгып реформаларды жасай турган болсо, качан болсо дагы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү кыргыз бийлигин, кыргыз мамлекетин жакшы көз караштарына, реформалоого, демократияны, парламентаризмди өнүктүрүүдө колдой тургандыгын буга чейин дагы айтып келгенин, мындан кийин дагы уланта берерин бизге баса айтып беришти.
АКШнын мына Манастагы базасы чыккандан кийин Кыргызстанга мамилеси өзгөрүппү буларда, байкадыңызбы?
Жалпысынан айтканда оппозициялык маанайдагы саясатчыларды, депутаттарды кабыл алгандагы негизги себептеринин бири буга чейинки биздин кыргыз бийлигинин Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү менен мамилесинин бир аз сууп калгандыгында. Биз эгерде биздин официалдуу бийлигибиз Америка мамлекети менен ачык, эки тараптуу пайдалуу мамиле түзүүгө кызыктар болбосо, кадамдарды жасай албай атса, анда биз мүмкүн оппозициялык маанайдагы саясатчылар катарында мамлекеттин кызыкчылыгын Америка өкмөтүнө сунуш кылып, алар менен бир жаңы мамиле түзгөнгө, жаңы кызматташтыкты кайрадан баштаганга аракет кылганыбыздын далилү катарында келгенбиз да биз дагы. Мына ушул биздин бийлигибиз жасай албаган нерсени келечектеги бийлик катарында биз оппозиция жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн биз азыр ушул багытта иштеп атабыз.
Равшан мырза, мына Америка менен Орусия азыркы кезде мына геосаясий алкакта тирешип турганы дагы маалым. Кыргызстан болсо ошол Орусия баштаган бажы биримдигине кирип баратат. Америкада бул кадамды кандай баалап жатышат?
Бул маселе дагы бизде негизги талкууланган темалардын бири болду. Мамлекеттик департаменттин жетекчилеринин мурда дагы официалдуу айткан билдирүүлөрү болгон. Бул боюнча Кыргызстан өзү чечиши керек, бирок Кыргызстандын эл аралык уюмдардын алдында, өзгөчө дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттери келишимдердин негизинде бар. Ошол келишимдерди аткарышка баарыбир туура келет деп ошол позицияны азыр дагы айтышты. Кыргызстан эгерде ушул улут дүйнөлүк соода уюмунун алдындагы келишимдерин аткара турган болсо, анда Кыргызстандын ал негизги өзүнүн чечими деп. Бул биз бардык мамлекеттер менен, батыш мамлекеттери менен, чыгыш мамлекеттери менен, ошонун ичинде Россия менен дагы мамилени өзүбүз чечебиз, бирок негизинен бардыгы менен жакшы мамиле кармашыбыз керектигине дагы бир далил болуп эсептелет.
Мына оппозиция өкүлдөрүнүн сапарын кээ бир Кыргызстандагы чөйрөлөрдө бул оппозиционерлер кезектеги инкылапка акча колдоо табуу үчүн барды деп дагы баалап жатышат. Мунун канчалык чындыгы бар? Сиз өзүңүз буга кандай жооп бересиз?
Саясатта активдүү жүргөн адам катарында акыркы 10 жылда Америка Кошмо Штаттарына, батыш мамлекеттерине көптөгөн биз оппозиция катарында, бийлик катарында визиттер жасаганбыз. Ошолордун жыйынтыгы боюнча мен так билем, бир дагы батыштагы Америка болобу же болбосо башка мамлекеттер болобу, демократиялуу мамлекеттер революция жасоого бир дагы саясатчыга тыйым берген эмес жана бербейт дагы. Биздин Америкага келгендеги негизги максаттарыбыздын бири бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга бир оор көчкү сыяктуу каптап келе жаткан кризисте кандай биз жардамдарды, кандай үмүттөрдү арта алабыз, ошол багытта иш алып баруу болуп эсептелет. Эгерде биз кандайдыр бир программаларды иштеп чыгып Америка мамлекетине, батышка сунуш кыла турган болсок, алар Кыргызстанды колдоого даяр экенин биз ушул визиттин убагында өзүбүз сынанып көрө баштадык,
деди улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков. Алардын Кошмо Штаттардагы сапары тууралуу Жээнбеков менен телефондон кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Иордания ислам мамлекети тобунун талабын аткарууга даяр. Иордания өкмөтүнүн өкүлү бүгүн теледен билдиргендей, алар согуш кылган туткундагы иорданиялык учкуч Маза аль Хасавах үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган ирактык Сажида ар Иршавини бошотууга даяр. Жогорку кеңеш бүгүнкү добуш берүүдө башкы топтогу кызматка Индира Жолдубаеванын талапкерлигин колдоду. Парламент ошондой эле бүгүнкү жалпы жыйында өлкөгө оңурулду автоунаарды алып кирүүгө тыюу салган мыйзамды 3-үнчү окууданы жактырды. Эми ал мыйзам президент кол койсо күчүнө кирет. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Апрель инкылабына быйыл туура 5 жыл толот. Андан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры эмне болду? Азаттыктын чоо жай иликтөө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселени иликтөөгө арналат. Берүүнү Элинора Бейшенбек кызы даярдады.
2010-жылы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт улутташтырган 47 объекттин ичинде БНГ компаниясынын бир бөлүгү Петрол Групп ишканасы да бар болчу. 9 май куюучу жайы жана май куюучу жайлар жайгашкан 5 жери бар Петрол Групп Курбанбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык болгон. Өкмөт аны сатыкка чыгарып, натыйжада БНГ кайра өзү эле сатып алганы анык болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун жооптуу кызматкерлерине кылмыш иш козгоду. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, аталган фонд биринчиден талапка жооп бербеген баалоочу компания тандаган жана өтө арзан баада саткан. Ошондой эле акционго катышкан компаниялар баасын ылдыйлатуу максатында жең ичинен сүйлөшүп алганы, кийинчерээк мүлктөрдү өз ара бөлүштүрүп кеткени аныкталган.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жооптуу кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары табылган. Алар улутташтырылган БНК жабык акционердик коомунун мүлкү боюнча контракт түзүүдө жана аны сатууда мамлекетке пайдалуу эмес келишим түзгөндүгү такталган да. Анын негизинде Petrol Group жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% үлүшү БНК жабык акционердик коомунун кызматкерине эле кайра арзандатылып эле сатылган да. Анын негизинде мамлекеттик бюджетке өтө чоң өлчөмдөгү зыян келтирилген.
Petrol Group'тун сатылышы боюнча мамлекеттик мүлк фонду Азаттыкка түшүндүрмө берди. Аталган фонддун тескө бөлүмүнүн башчысы Тимур Малбашевдин маалымдашынча, көз карандысыз баалоо компаниясы аталган ишкананын наркын 124 миллион сомго жакын деп ачып берген. Алгач аукциондо 7 компания катышып, 2 компания алдыга чыккан. Баасы 1,5 миллиард сомго чейин жеткен. Бирок аны сатып алууга макул болгон БНК компаниясы кийинчерээк бул чечимден баш тартып, экинчи аукцион уюштурулган.
Осо Бишкек Ойул деп, анан кийин Бишкектин ичинен компаниядан 2 компания сурулуп чыгып, баасы 1,5 миллиард сомго чейин чыккан. Тилекке каршы ошол аукцион бүткөндөн кийин Бишкектин ичинен компаниянын кызматкерлери сатып алуудан баш тартабыз, бизге ошондой кат түрүндө кайрылган. Комиссия экинчи Бишкек Ойул деген компанияга сунуштаган, анда силер алууга деп. Тилекке каршы алар дагы алгандан баш тарткан. 7 декабрда 2011 жылы кайра экинчи аукционго чыгарганбыз. Ошо баштапкы баасы өзгөргөн эмес. 3 киши катышса керек эле, мен азыр эсимде жок экен. Ошонун ичинен Курбанов деген адамга сатылган. Баштапкы баадан 15 миллион сомго көбүрөөк берип, 137 миллион сом берген.
Petrol Group'тун сатылышына байланышкан жагдайда азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызмат иликтеп жатат. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитети 27 январда мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиевди улутташтырылган объекттер боюнча жалпы маалымат берүүгө чакырган. Бирок бул кызматка келгенине 4 ай болгон Ирсалиев бир катар суроолорго жооп бере албагандыктан дагы бир жума мөөнөт берилди.
Мурунку сатылып кеткен нерсенин баары кимге канчага кеткен деп кылды, бүт боюнча справка 500 керек турган.
Бүт улутташтырылган 2011 жылы декретом временного правительства были национализированы 47 объектов. Ошол объектлердин канчасы каякка сатылды, эмне болуп сатылып кетти? Эмне үчүн мисалы үчүн 27 миллион долларга сатабыз деп атканда эмне 4 миллионго сатылып кетти? И так далее.
Бул маселени парламенттеги республика фракциясы да көтөргөн. Аталган фракциянын төрагасы Максат Сабиров улутташтырылган мүлктөрдөн түшкөн пайда, аны сатууга байланыштуу суроолор көп экенин айтууда.
Карнализный база Караколдун мамлекетке бир да налог төгүлгөн эмес. Каприз, пансионаттардан, жерлерден азыр эч кандай мамлекетке пайда түшкөн жер жок. Объектлердин канча түшүрүп атканын, эмне үчүн фонд госимущество аралашкан жерде эле организациялар банкрот болот деп айтканбыз. Фракциядан да карайбыз. Эгерде канааттандыраарлык болбосо палатага да алып чыгабыз.
Апрелин кылабынан кийин улутташтырылган 47 мүлктүн 22 сатууга жогорку кеңеш уруксат берген. Калганы мамлекеттин колунда турат. Мамлекеттик мүлк фондунун тескөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Малмашев жалпысынан 8 объект сатылганын маалымдады. Анын 6 аталган фонд аукционго коюп өзү саткан. Ал эми арак заводу менен Залкар банкы банкроттук абалда деп танылгандыктан сатуу иштерине фонд аралашкан эмес.
Арак заводу быйылкысы деп коебуз, ошонун 70% улутташтырылган болчу. Муну соттун чечими чыгып, банкротство иши башталып, өзүнчө биз спецадминистратор шайланган болчу. Сатуу маселесинде баштапкы баасы 133 миллион сом деп бааланган экен. Коюлган аукционго эч ким катышпай, заявка түшпөгөндүктөн, аукциондун ушу комиссиясы баштапкы баасына 25% түшүрүптүр. Экинчи аукциондо болсо, катышуучулар жок болгондуктан, аны дагы 50% түшүрүптүр. Анан үчүнчү аукцион ал жака эки келип катышыптыр, эки киши. Анан Давлетбеков деген адам катышып, ушуну 66 миллион 600 миң сом сатып алыптыр. Залкар банк боюнча дагы менин билишимче баштапкы баасы бир азыркы сатылган баасынан чынында эле айтылып кеткендей эле суммасы көбүрөөк болчу. Бирок тилекке каршы ал жакта дагы жана аукциондорго бир канча жолу коюлган экен. Заявкалар катышуучулардан түшпөгөндүктөн орус компанияга, инвестмент холдинг деген компанияга сатылыптыр. 90% 193 миллион сомго. Кийинчерээк өкмөттүн чечими чыгып 10% мамлекеттик мүлк фонду алсын деп финансы министрлиги акча бөлүп берип 4,090,000 сомго сатып алыптыр.
Улутташтырылган мүлктөр боюнча ушул тушта 80 ашык сот процесси жүрүп жатат. Мамлекеттик мүлк фондунун юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Болот Мукашев процесстердин басымдуу бөлүгүнө аталган фонд үчүнчү тарап болуп катышаарын айтып берди.
Биз 3 процесске доогер катары болуп катышабыз. 21 процесске жоопкер болуп катышабыз. Анан 59-уна үчүнчү тарап болуп, третий лица деп коет да. Жана доорду берип атканда аякта ар кандай негиздер менен берилет да. Биринчи 10-11 жылдарды булар жанагы убактылуу өкмөт кабыл алган декреттерди туура эмес берилгенин деп, ошолорду жокко чыгаруу боюнча көп процесстер болгон. Андан кийин ал процесстер боюнча соттор же кайтарып, же аларга каршы чечимдерди чыгарып, алардын дооларын канааттандырбай алган үчүн алар башка негиздер менен берип кирген да. Бул 10 жылга чейин болуп түзүлгөн келишимдердин негизинде алар менчик болуп турган да. Ошо келишимдерди жокко чыгаруу боюнча, анан ошо алардын мүлкү жанагы улутташтыкка кирип калган тизмеден чыгарыш үчүн негиздери көп да. Бирок баарын бир чогултуп келип бир айтсак, булар баары эле ошо ар кайсы жолдор менен ошо улутташтырып калган мүлктөрдү өзүнүн кайра өзлөрүнүн пайдасына кайтарып алалы деп. Доогер болуп катышкан соттор боюнча 2 иш боюнча биздин тарапка чечилген, бир иш боюнча доорду канааттырылган эмес соттор боюнча. Биз жоопкер болуп катышкан 9 процесс боюнча 5-өнү бүгүнкү күндө 9-10 биздин тарапка чечилген, 5 судебный процесс болсо токтолуп турат. Алардын менчик болуп турган адамдарга же ошол жердеги мекемелерге бүгүнкү күндө кылмыш иштери козголуп, ошо кылмыш иштер бүтмөйүнчө соттун ишин токтотуп турган да.
Улутташтырылган мүлктөр боюнча буга чейин Улуттук банк менен Мамлекеттик мүлк фонду кайым айтышкан эле. Улуттук банк мындай мүлктөрдүн айрымдары, маселен, Көл жээгиндеги коттедждер кезинде коммерциялык банктарга күрөөгө коюлганын, бирок ага карабай үчүнчү тарапка сатылып кеткенин айтып чыккан. Ал арада мамлекеттин колунда калган улутташтырылган мүлктөр боюнча дагы маселе чыгып жатат. Жалал Абадта мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык делген 4 объект улутташтырылган болчу. Анын бирөө шаардык прокуратурага колдонууга берилген, калган 3 облустук акимчиликтин көзөмөлүндө калган. Облустук прокурор Кылычбек Токтогулов бул мыйзамсыз болгонун айтууда.
Булар биринчи строймаркет базары Жалал Абад шаарындагы, экинчиси Курманбек Бакиевге тиешелүү болгон резиденция, үчүнчүсү Ахмат Бакиев кайрланып жүргөн Шушак районунун Ташбашат участкасындагы Баркай айылындагы объект зона отдыхасы болгон да. Төртүнчүсү Жалал Абад шаарында Нештайников көчөсүндө жайгашкан имараттар. Ушул 4 объектинин бирөөсүн биздин өтүнүч менен шаардык прокуратурага берилген. Калган 3 объект Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнүн оперативдик башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Өкмөттүн кыйкарым укуктуу өкүлчүлүгү дирекция түзүп туруп башкарып атат директору. Но биз жакында бул объектилерди дагы бир сыйра карап чыктык дагы. Өкмөттүн кыйкарым укуктуу өкүлчүлүгү мындай дирекция түзгөнгө укугу жок деп туруп, мамлекеттик мүлк башкаруу фондусунун төрагасы Ирсалиевге, анан ушул Эгембердиева кыйкарым укуктуу өкүлдүн өзүнө сунуш бердик. Алардын жобосунда дагы мындай нерселер каралбаган. Ошон үчүн мыйзам талаптарына ылайыктуу келтирүүнү же ошол мүлктү башкаруу фонду башкарсын, ошондой дирекция түзүп, же болбосо муниципалитетке без права приватизации өткөрүп берүү жөнүндө деп биз сунушубузду бердик. Сунуш азыр каралуу алдында турат. Мындан сырткары областтык юстиция башкармалыгы каттап берген экен бул дирекцияны. Биз юстиция башкармасынын башчысы Калмаматовго дагы талап бердик. Силер туура эмес каттагансыңар. Юстициянын начальниги Калмаматов дагы мойнуна алды, туура эмес мындай кетип калган экен бизден деп турган ушул талапты биз мындайча бердик. Сотко берип туруп, өзүңөрдүн баягы каттоого алган эмеңерди, чечимиңерди жокко чыгаргыла. Себеби бул эме только сот аркылуу гана жокко чыгарылыш керек да. Ошон үчүн өздөрү сотко берип туруп, өздөрүнүн чечимин жокко чыгаруу чараларын көрө башташты.
Ак Тилек Туңгатаров эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору. Ал улутташтырылган объекттерди башкаруу, сатууга байланышкан негизги маселелерди санап берди.
Өкмөт тарабынан жакшы башкарылбай жатат да. Жалпысын айтканда эле өкмөт күчтүү башкаруучу эмес. Өкмөт башкарган ишкалардын көпчүлүгү эле ошо пайда алып келе албай, банкрот болуп жакшы иштей албай калат. Ошондуктан муну жеке тармакка бериш керек, приватизация кылыш керек деп анан алар аракет кылып атышат. Бирок тилекке каршы айрым ушул объектилер улутташтырылган, приватизация болбой жатат, анткени кызыккан эл жок. Мунун себептери ар кандай. Мисалы 2014 жылды алсак, экономикада чоң ойнугуу болгон жок, ички же сырттан келген инвестициялардын көлөмү түштү, көп болгон жок да. Кээ бир айрым объекттерде соттук териштирүүлөр болуп жатат, анан кээ бирлери ушул эл аралык сотторго чейин жеткен үчүн баягы инвесторлор коркуп алгысы келбейт, анткени муну мен азыр акча салып алып алсам, кийин анан соттун чечими кандай чыгат, анан мен муну акчамды жоготуп аламбы дегендей да коркунучтар бар да. Анан ар бир бул объекттинин өзүнүн эмеси бар эми баягычы. Мегаком боюнча 49% кыргызстандыкы, анан 51% дагы эле соттордо баягы эски инвестор тарабынан
Кыргызстанга каршы сот иши козголгон. Анан бул эми аябай чоң иш, анткени Мегаком 2011-жылдары, 12-жылдары бул компьютерден кийинки эле эң көп салык берип жаткан ишкана болчу Кыргызстанда. Доолясы маселеси чечилиши бул эми убакыт алат да. Баягы элге кызыктуу болгон объекттер приватизация болду. Мисалы майда чүйдө, яхта, унаалар эмелер мындай оңой эле кетти. Ама стратегиялык баягы мааниси бар чоң объектилер алар оор болуп атат. Себептерин да чукуй баштасак, ошол эле убактылуу өкмөт убагында болгон бул улутташтырууну да баягы мыйзамсыз деп айткан көп юристтер чыккан. Анткени ошол убакта Кыргызстандын конституциясы башкача эле, ал конституцияда декрет деген сөз жок эле деп анан бул баягы изилдеп териштирип чыккан инвестор үчүн бул чоң объектилер мындай бир аз коркунуч менин оюмча көрсөтүп жатат да.
Улутташтырылган мүлктөр боюнча парламентте бир канча жолу маселе көтөрүлгөн. Өкмөт мындай объекттерди натыйжалуу башкаруу жана пайдалануу программасында кабыл алган. Аталган программаны аткара албай жатканы үчүн мурунку өкмөт башчы Жандыруу Сатыбалдиев экономика министри Темир Салиевке эскертүү берген. Ал эми мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ошол кездеги жетекчилерине сөгүү жарыяланган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз. Бишкек